Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Գոմեշի Միսը հայկական բանակում ամիսներ առաջ հայտնաբերված փաստի արդիվ քննությունը շարունակվում է, ձերբակալվածներ սակայն դեռևս չկան։ Թանկացումներ տեղական շուկայում հանգստյան օրերին հացի գինը բարձրացել է 10-ից 20 դրամով, ինչու և ով է մեղավոր։ Ալիև Օլանդ հանդիպում Փարիզում, Ադրբեջանի նախագահը քննարկում է Ղարաբաղյան խնդիրը, Ֆրանսիայի հայերը բողոքի ցույցեր են անցկացնում։ Հունգարիայի հայերը պատրաստվում են դատի տալ կառավարությանը Ռամիլ Սաֆարովին Բաքվին արտահանձնելու համար։ Դաշնակցությունը կոչի անում օգնության ձեռք մեկնել Սիրիա հայերին, առաջիկա օրերին Հալեպ կմեկնի մարդասիրական օգնության բեռնված առաջին ինքնաթիռը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում բացվում է կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 60-րդ նստաշրջանը։ Օրակարգում արդեն հաստատված է սեպտեմբերի 28-ին ելույթ է ունենալու Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Հունգարիայի հայ համայնքը մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին տարահանձնելու դեմ փաստաթղթերի փաթեթ է կազմում, որը պաշտոնապես կփոխանցվի Բուդապեշտի դատարան։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Հունգարիայի հայկական ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկոլոս Հակոբյանը։ Եվս մեկ լուր Հունգարիայից սեպտեմբերի 29-ին Բուդապեշտում նախատեսվում է տեղադրել Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Աթաթուրքի արձանը։ Հայ համայնքը դեմ է այս ծրագրին և փորձելու է կանխել Աթաթուրքի արձանի տեղադրումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է Ֆրանսիա, նա հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ֆրանսահայերը բողոքում են Ալիևի այցի դեմ։ Այսօր Ֆրանսուա Օլանդը Լուվրում բացել է մահմեդական արվեստի խոշոր ցուցահանդես Եվրոպայում, այս ծրագրի իրականացվել է մոտավորապես 100 միլիոն եվրոյով, իր ներդրումն է ունեցել նաև Ադրբեջանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը սեպտեմբերի 18-ից 19-ը պաշտոնական այց է կատարում Հայաստան, այս մասին հաղորդում է Իտարտասը, նշելով, որ Սերդյուկովը հայաստանցի իր գործընկերոջ Սեյրան Օհանյանի հետ քննարկելու է ռազմական ոլորտում համագործակցության հարցեր։ Վաղը Սերդյուկովը ներկայ է լինելու Հայաստանում անցկացվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համատեղ զորավարությունների փակմանը։ Այսօր Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի մոտ իրականացված պայթյունի հետևանքով 12 մարդ է զոհվել, որոնցից առնվազն 7-ը արտասահմանցի են։ Աֆղանցի գրոհայինների Հեզբ-ե-Իսլամ խմբավորումը, ստանձնելով գործողության պատասխանատվությունը, հայտարարել է, թե դա վրեժ խնդրություն է Մարգարե Մուհամեդին վիրավորող ԱՄՆ-ում նկարահանված ֆիլմի համար։ Մի շար երկրներում այս ֆիլմի դեմ մահմեդականների բողոքի ակցիաները շարունակվում է, նրանք պնդում են, որ տեսահոլովակը վիրավորում է Մարգարե Մուհամեդին։ Ռուսաստանը հնարավոր է շուտով միանա այն երկրների շարքին, ովքեր արգելափակում են YouTube-ը, նման որոշման պատրվակ կարող է ծառայել վերոհիշյալ տեսահոլովակի տեղադրումը YouTube-ում։ Ռուսաստանի ԿԱՊ-ի նախարար Նիկոլայ Նիկիֆորովը Twitter-ում գրել է, որ YouTube-ը հնարավոր է արգելափակվի նոյեմբերի սկզբին, երբ ուժի մեջ մտնի երեխաներին վնասակար տեղեկատվությունից պաշտպանելու օրենքը։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնաց Լախդար Բրահիմին այսօր այցելել է Հորդանանում և Թուրքիայում տեղակայված սիրիացի փախստականների ճամբարներ։ Վերջին 18 ամսվա ընթացքում ավելի քան 250,000 սիրիացի հեռացել է երկրից։ Սիրիայի ապստամների ազատ Սիրիա բանակը Բաշար ալ-Ասադին մեռած կամ կենդանի հանձնելու համար 25 միլիոն դոլարի գլխագին է խոստացել, հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Մեկ տարի առաջ սկսվեց գրավիր Wall Street շարժում, այս կապակցությամբ Նյու Յորքում բազմամարդ ակցիա է անցկացվել, որի ընթացքում ոստիկանությունը ձերբակալել է ակցիայի մոտ 200 մասնակցի։ Ադրբեջանը տիեզերագնացներ ամերիկացի Չարլզ Դյուկին և շվեցարիացի Կլոդ Նիկոլեին ընդգրկել է անցանկալի անձնավորության ցանկում, քանի որ նրանք սեպտեմբերի 16-ին Ղարաբաղում մասնակցել են մարդը և տիեզերքը գիտաժողովին, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ Կիրակի օրը մեկնարկել է Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները։ Սուրբ Գևորգ տաճարը կառուցվել է 1251 թվականին Նարիղալա Բերթի ստորոտում, 631 թվականին կառուցված առաջին հայկական տաճարի տեղում։ Նաղաշ Հովնաթանյանի և Գևորգ Բաշինջաղյանի գեղանկարչության նմուշներով զարդանախշված տաճարը վերջին անգամ վերանորոգվել էր 1924 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
վերած շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքաղաքական կյանքում ամենից շատ քննարկվող թեման շարունակում է մնալ նախագահի օրեր առաջ կառավարությունում հրավիրած խորհրդակցությունը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման 4 տարիների մեջ թերևս առաջին անգամ այդչափ խիստ ու հրապարակավ հանդիմանեց նախարարական կաբինետին ու վարչապետին պետական միջոցները անարդյունավետ ծախսելու համար։ Պետության առաջին դեմքի կողմից արձանագրվեց, որ կոռուպցիան տարածված է բոլոր ոլորտներում, որ անխտիր բոլոր նախարարություններն էլ իրենց թույլ են տալիս չարդարացված շքեղություններ ու ծախսեր պետական սուղ բյուջեի հաշվին։ Հայտարարվեց, նոր նախագահը հանձնարարել է իրավապահներին խստորեն զբաղվել այս հարցով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները, երբ իրական կյանքում այդ օրինակ չարաշահման դեպքեր են հայտնաբերվում։ Ամիսներ առաջ մասնարարապես հայտնի դարձավ, որ պաշտպանության նախարարությունում քրեական գործ է հարուցվել զինվորներին տավարի մսի փոխարեն գոմեշի միս մատակարելու փաստով։ Խոսքը բյուջեից միլիոնավոր դրամներ գրպանելու զինվորների առողջությանը վնաս հասցնելու մասին է։ Հիմա լսենք, ինչ է պարզվել իրավապահների երամսյա քննության արդյունքում և կան արդյոք մեղավորներ։ Աղմկարույց գործի մանրամասներից հետաքրքրվել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունն այս պահին բազմակողմանի քննություն է իրականացնում այս տարվա հունիսին զինվորական դատախազության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Պարենային կենտրոնական պահեստում հայտնաբերված խախտումների կապակցությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա հունիսին հայտնաբերված խախտումների կապակցությամբ հարուցվել էր քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հատկանիշներով։ Մասնավորապես ստուգումները վերաբերվել էին պաշտպանության բանակին մատակարարվող մսամթերքին, ինչպես գրել էր մամուլը, մատակարարվող տավարի մսի փոխարեն բանակին տրամադրվել էր գոմեշի սառեցված միս։ Ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունն այժմ քննություն է իրականացնում ոչ միայն խարդախության գործով, այլ ինչպես նշեց Մերի Սարգսյանը, նաև հարկերից և պարտադիր այլ վճարումներից խուսափելու ուղղությամբ։ Թե խոսքը ինչ պարտադիր վճարումների մասին է և կոնկրետ ով է խուսափել հարկերից, քնչական ծառայությունն առայժմ չի հայտնում։ Նշենք, սակայն, որ զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին անցած շաբաթ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես խոսքը ուղղելով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Սերժ Սարգսյանն ասաց.
Էական բարեփոխումներ պետերնի պաշտպանության նախարարությունում, Սեյրան, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետ տեղակալը կարող է մեծ գումար պարտքա վերցնում մատակարարից։ Ինչ է նշանակում պարտքա վերցնում մատակարարից, այդպիսի հասկացողությունը ո՞րն է։
Չնայած, որ անգամ երկրի ղեկավարի մակարդակով բարձրաձայնվում են զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին և դեռևս 3 ամիս առաջ հարուցվել է քրեական գործ, սակայն առ այսօր որևէ մեկը ձերբակալված չէ։ Ընդամենը սեպտեմբերի 6-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը։ Վերջինիս զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու որևէ դրդապատճառ չներկայացվեց։ Պաշտպանության նախարարությունը նույնպես հրաժարվում է որևէ մեկնաբանություն անել։ Նկատենք, սակայն, որ Փայտյանը համակարգում էր զինված ուժերում գնումների և մատակարարումների հետ կապված հարցերը, և երկրի ղեկավարի հիշատակումը մատակարարից պարտքեր անելու հետ կապված ըստ էության վերաբերում էին հենց նրան։ Ենթադրվում է, որ մեծ աղմուկանած գոմեշի մսի պատմությունը նույնպես չէր կարող տեղի ունենալ առանց գեներալ լեյտենանտի իմացության։ Բանակում կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պաշտպանության նախարարությունն այսօր կոռուպցիոն եկամտի մեծ աղբյուր է դարձել, քանի որ նախարարության բյուջեն անվերահսկելի է։ Մասնավորապես պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող գնումների մասին տեղեկատվությունը գաղտնի է, անգամ եթե դրանք վերաբերում են բանակին մատակարարվող սննդամթերքին։ Հնարավոր չէ պարզել, թե ինչպես են տենդերները անցկացվում, որ ընկերություն ներեն բանակին սնունդ կամ դեղորայք մատակարարում, ինչպես են նրանք հաղթում մրցույթներում և ով է նրանց հաղթող ճանաչում։
Պաշտպանության նախարարությունը դարել է կոռուպցիոն եկամուտի մեծ աղբյուր, որտեղ ինքը անվերահսկելի է բյուջեին սարսման տեսակետից, վերահսկողության տեսակետից։
Բացի այդ, իրավապաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ իշխանություններն այդպես էլ հանրությանը տեղյակ չեն պահում, թե ինչու օրինակ զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալ Արշալույս Փայտյանն ազատվեց աշխատանքից։ Արթուր Սաքոնցի համոզմամբ այս գաղտնիությունը ևս իր պատճառներն ունի։
Ես հիմնավոր կասկածում եմ, որ անխուսափելիորեն գլխավոր շտաբի պետը առնվազն որպես պաշտոնատար անձ պետք է տեղակ լինի, թե իր տեղակալը ինչ անում։ Այսինքն հնարավոր է, որ որևիցե տեղակալ այդքան խելքը հաց հետ է կերել ինքնագլուխությամբ, որ թաքուն ինչ-որ նման մեծ ծավալի գնումներ է, չէ՞ կատարում, ու առանց քննարկելու Խաչատուրովի հետ, կամ առանց Խաչատուրովի քննարկելու Օհանյանի հետ, կամ նրանք էլ առանց քննարկելու, չգիտեմ, կառավարության հետ նման քայլ կատարեին։ Եթե կատարեն, նշանակում է ընդհանրապես, ուրեմն Խաչատուրովին է պետք է հեռացնել, ընդհանրապես այդ պաշտպանության նախարարին է հեռացնել համակարգից, ոչ միայն Փայտյանին հեռացնել։ Իսկ եթե չի հեռացվում, դա նշանակում է միայն Փայտյանին որպես իրապես քաղության, որպես նոխազ են օգտագործել։ Այսինքն համակարգն է ամբողջ կոռումպացված, որի մասին ուղղակիորեն Սերսաքսյանը իր ուղղակիորեն հայտարարեց, ատկատների մեխանիզմի մասին է խոսքը։
Իրավապաշտպանը կասկածում է, թե նախագահի սուր քննադատությունից հետո զինված ուժերի համակարգում բարձրաստիճան պաշտոնյաները քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն, իսկ եթե ենթարկվեն, էլ ապա միայն ընտրողաբար և ցածր պաշտոններ զբաղեցնողները։
Փոքրիկ, ուրեմն, շնազկերին զոհաբերելու միջոցով,
բայց ասես պիտի մեծերի գլխից բռնեք։
Դե ամենամեծը մեծ գլուխը ինքն է, ըստ էության։ Պետության գլուխը ինքն է։ Բայց պետության գլուխը ինքն է։ Եթե մեծ գլուխը նկատի ունի ում բանի նախարարներին կամ ռխաուդա տախազին, այլ է մեծ գլուխը ո՞րն է։ Մեծ գլուխը բաժնի վարիչն է, թե հավաքարարն է։ Հասկանում եք, այսինքն այստեղ մի քիչ անտրամաբանական է։ Կա օրենքի հստակ պահանջ, օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը և պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը, որը եթե խաթարվում է և ընտրողաբար է կիրառվում, ինքը արդեն համակարգը որպես այդպիսին արդեն չի կարա բուժվի և չի կարա փոփոխվի, որի մասին այդպես ուրեմն ցանկանում անդամ մեզ հավատացին Սերժ Սարգսյանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ցավոտ խնդրի վերջին ամիսների նկատվող հացի և հացամթերքի շարունակական թանկացման մասին։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ 8 ամսվա ընթացքում այլուրը տեղական շուկայում թանկացել ավելի քան 15%-ով։ Գների սահուն վերելքի վերջին ալիքը արձանագրվեց հանգստյան օրերին, և այսօր արդեն Երևանյան խանութներում նույն հացը 10-ից 20 դրամով ավելի թանկ է, քան ասենք մեկ շաբաթ առաջ։ Մասնագետները նշում են, որ սրա համար կան մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ, գները բարձրանում են նաև համաշխարհային շուկայում։ Հայաստանում, սակայն, դրանք անհամաչափ են զարգանում գերշահույթներ ապահովելով ներկրողների համար, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջին երկու օրերի ընթացքում կրկին հացի գնի բարձրացում է նկատվում, այս անգամ 10-ից 20 դրամով։ Հիշեցնեմ, որ 10-ից 30 դրամով հացը արդեն թանկացել էր բոլորովին վերջերս օգոստոսի սկզբին։ Խանութներում մեզ հանդիպած վաճառողներն ասում էին, որ միջինում 20 դրամով նորից բարձրացել է նաև ալյուրի գինը։
Նոր էլ է թանկացել, մի ամիս առաջ 10 դրամ էր թանկացել, հիմա նորից թանկացել է։ Հացեր կան, որ 20 դրամով թանկացել, հացեր կան 10։
Պատճառը ասում են, ինչ պատճառը։
Ինչ որ ալյուրի հետ կապված, ալյուրը թանկացել է, դրամը հացերն ու թանկացել։ 20 դրամ էլ է ալյուրն է թանկացել։
Գնորդները դժգոհում են ոչ միայն հացի ու ալյուրի թանկացումից, նրանք փաստում են, որ թանկացել են առաջին անհրաժեշտության գրեթե բոլոր ապրանքները։
Հարուստները հաճույք են ստանում թանկացնելով, մնացածները դժում են։
Վերցնում ես փոքր հրազդանից, դա էլ 10 դրամով է թանկացել։ Դու ինչի՞ չի թանկացել, ամենուր թանկացել, այլ այդ լվացքի փոշին, դա էլ 680 դարը, առաջ 500 քանիս էր, 560, ինչ էր դարա 600, հիմա 680, դու կարի թուղթը։
Բոլորը, ասենք ինչ տեսնում եք ստեղ, ասենք գնային տարբերությունները ակնհայտ երևում է։
Զրուցակիցներս ասում են, որ օրեցօր ավելի շատ են փորձում խնայել, քանի որ աշխատավարձներն ու թոշակները չեն բարձրանում, և դա լուրջ ազդեցություն է ունենում իրենց ընտանեկան բյուջեի վրա։
Այժմնա կիլով են կարում, մա 4 հատիկ, ասում 4 հատիկ երշի տվեք ու վերցնեմ։ Առաջ 1 կիլո բրին էինք տալիս 600 քանից, հիմա 1 կիլո չկա, տասեք 800 քանի դրամ։ Ոչ աշխատավարձ են բարձրացրել, ոչ էլ։ Նույնիսկ դա թոշակա, իմ մաման առաջի խմբի հաշմանդամը 31 տարվա է ստաժ ունի, ընդամենը ստանում է 32,000 դրամ թոշակ։ Այդ առաջի խմբի հաշմանդամը, որ մենակն էր, ոնց էր ապրելու։ Դրամը մի շաբաթ ծախսանում ես, մեկ էլ տեսնում ես արդեն այլ ոչ մի բան տակը չմնաց, մինչև ամսվա օր ոչ մի կոպեկ չի մնում։
Օրինակ այս տարի չեմ կարողացել գնալ հանգստանալու։ Հարցը գիտեք ինչու՞ն է, որ թանկացումները լինում են, իսկ աշխատավարձի բարձրացումներ չի լինում։
Օրակարգ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Աքչատինյանը ասում է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մեծ մասը մենք ներկրում ենք դրսից, և տարադրամի փոխարժեքի տատանումները անմիջապես անդրադառնում են դրած գնի վրա։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է հացահատիկին, որի 70%-ը նույնպես դրսից է ներկրվում, ապա իսկապես համաշխարհային շուկայում ցորենի գինը բարձրանում է, որոշ երկրներում հացահատիկի քիչ բերք ստանալու հետ կապված։ Սակայն համեմատելով ալյուրի ու հացի գները Հայաստանում, Չատինյանը դրանք համաչափ չի համարում։ Եթե ալյուրը թանկացել է 20 դրամով, ապա հացը ամենաշատը պետք է թանկանար 10 դրամով և ոչ ավել, ասում է նա։
Հացի ինքնարժեքի մեջ ալյուրի գինը կազմում մոտավորապես մասնաբաժինը կազմում 8-50%։ Պարզ ասած, եթե ալյուրը թանկանում է 10 դրամով 1 կիլոգրամ, 1 կիլոգրամ հացը պետք է թանկանա լավագույն դեպքում 5 դրամով։ Եթե մենք տեսնում ենք արդեն 10-20 դրամ հանկացում, ընդ որում խոսքը գնում է 1 կիլոգրամ հացի մասին, չէ՞, հացի, որը կշռում է 500 գրամից 600, 700, ապա 1 կիլոգրամի հաշվով թանկացումը իրականում կազմում է 20-ից մոտավորապես մինչև 40 դրամ։
Այսօր հացահատիկը Հայաստանը ներկրվում երկու ընկերությունների միջոցով։ Ի տարբերություն դրան, հացի արտադրության շուկան մեր երկրում մրցակցային է, բայց անփոխարինելի սննդամթերք լինելով, հացը թանկանալուց հետո էլ քիչ չի սպառվում։ Այս հանգամանքից իհարկե օգտվում են արտադրողները, ասում է տնտեսական մեկնաբանը։
Իրենք հիմնավորում են, որ ալյուրը թանկացել է, մենք էլ բարձրացնում ենք հացը, ու այնտեղ շուկան մենաշնորհային չէ, կան բազմաթիվ մրցակիցներ, բայց շուկան թելադրում է, եթե կարողաս մեկ բան վաճառել ավելի թանկ, ինչու վաճառել ավելի էժան, բոլորը այս կրկնքով շարժվում են և արդյունքում ուժումը հասնելը սպառող է։
Հացը իսկապես առաջնային տեղ ունի հայաստանցիներից շատերի սննդակարգում։ Եթե հաշվի առնենք, որ պաշտոնապես աղքատ է համարվում մեր երկրի բնակչության 1/3-ից ավելին, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Կարեն Չիլինգարյանը։ Զրուցակիցս ասում է, որ Հայաստանում հնարավոր է ավելի շատ հացահատիկ աճեցնել և ավելի քիչ կախման մեջ լինել դրսից, բայց գյուղացին այսօր օգնության կարիք ունի՝ լավ սերմնացու, վարկային ձեռնտու պայմաններ և ավելի էժան ոռոգման ջուր ունենալու հարցում։
Շատ ցանկատարածքներ մնացել են բացթողի, չեն օգտագործվում և լավ կլինի դրանց ուշադրություն դարձվի և ավելի շատ օգտագործվում։ Եթե սուբսիդավորում լինի և գյուղացին և ֆերմերները ավելի շահագրգռված լինեն, կսկսեն արտադրել հացամթերք և կավելանա և ավելի քիչ կախում կունենա ներկայող հացամթերքից։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել այս թեմայով, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում է Երևանում Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով պետնախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արևմտյան դիվանագետները Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում առաջին հերթին առանձնացնում են տարածաշրջանում սրվող լարվածությունը, որն առավել ակնհայտ դարձավ մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու Իլհամ Ալիևի որոշումից հետո։ Այսօր բրիտանացի նախարարը ևս անդրադարձել է այս հարցին, վերահաստատել եվրոպական կառույցների քննադատությունը, միաժամանակ կոչ արել կողմերին շարունակել խաղաղ ակցիոնները։ Պահպանողական հայացքներով աչքի ընկնող և Եվրամիության ընդարձակմանը որպես կանոն սառնությամբ վերաբերվող Լոնդոնը նաև չի բացառել Հայաստանի լիիրավանդ համակցությունը եվրոպական ընտանիքին, եթե իհարկե Հայաստանը նախընտրի դա և համապատասխանի չափանիշներին։ Արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած Ալուսուլիսից մանրամասները փոխանցում Տիգրան Ավետիսյանը։
Մենք տպավորված ենք այն առաջընթացով, որ Հայաստանն արձանագրել է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ իր կապերը սերտացնելու ճանապարհին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլո Ասուլիսին նման հայտարարություն արեց այցով Երևանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը, հավելելով, որ այդ սերտացման արդյունքում կարող են ուժեղանալ նաև Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա երկկողմ հարաբերությունները։ Մեծ Բրիտանիան միշտ զորակցել է արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որի կարևոր անդամներից է Հայաստանը։ Մենք ունենք տեսլական, ըստ որի եվրոպական յուրաքանչյուր երկիր դեր ունի եվրոպական ազգերի հանրության մեջ, եւ որ այդ երկիրը մեկ օր կարող է դառնալ Եվրամիության լիարժեք անդամ, եթե իհարկե նախընտրի դա եւ համապատասխանի չափանիշներին, հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը։
And which one day, if it chooses and if it meets the criteria, can involve full European Union membership.
Լիդինգտոնը բարձր գնահատեց նաև Հայաստանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններում։ Բրիտանացի նախարարը նաև գոհնակությամբ փաստեց իր ուղղությունը, որ Հայաստանում վերջինիս խոսքով մեծապես գնահատում են բրիտանական մշակույթն ու անգլերեն լեզուն։
And I know that British culture and the English language are appreciated and enjoyed widely here in Armenia.
Ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ադրբեջանցի մարդասպան Սաֆարովի ներման հարցին։ Մենք ողջունել եւ սատարել ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, Եվրամիության, Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի ուղերձները հղված Սաֆարովի հարցով, այս առնչությամբ հայտարարեց Լիդինգտոնը, միևնույն ժամանակ հավելելով, թե Մեծ Բրիտանիան մեծապես շահագրգիր է, որ Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող հակամարտ կողմերի հաշտեցմանը միտված խաղաբանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաբանակցությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ հաշտեցման հասնելը բխում է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ողջ Եվրոպայի անվտանգության շահերից, ասաց Լիդինգտոնը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեն, որ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերության ոլորտում ներգրաված բրիտանական խոշոր ընկերություններից, մասնավորապես British Petroleum-ից ստացված շահույթները Բաքուն նպատակամղում է երկրի ռազմականացմանը։ Հենց այն հանգամանքը, որ Մեծ Բրիտանիան առևտրային շահեր ունի այս տարածաշրջանում, նշանակում է, որ մենք նաև այստեղ խաղաղությունը, կայունությունն ու հաշտեցումը խրախուսելու հստակ շահեր ունենք, պատասխանն ամփոփեց Դեյվիդ Լիդինգտոնը։
Means the United Kingdom has a clear interest in trying to promote peaceful reconciliation.
Պատասխանելով հարցին, թե օրինակ Կոսովոյի Պարագայում Բրիտանիան պաշտպանում է ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ այլ պարագաներում ոչ, և ինչով է դա պայմանավորված, Դեյվիդ Լիդինգտոնը նշեց, որ կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում միջնորդների կողմից առաջարկվող կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շարքում ամրագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ Բրիտանիան, ինչպես նշեցի, սատարում է Մինսկի խմբի գործունեությունն ու ջանքերը, հիշեցրեց Բրիտանացի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր հերթին տեղեկացրեց, որ Բրիտանացի նախարարի հետ առանձնազրույցի ընթացքում այլ հարցերի թվում խոսակցության առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Սաֆարովի վերադարձման եւ ներման խնդիրը։
Բնականաբար անդրադարձանք նաեւ Սաֆարովի ազատարձակման եւ այն մեծ վնասին, որը այդ քայլը հասցրել է բանակցային գործընթացին եւ ընդհանրապես անվտանգությանը եւ կայունությանը տարածաշրջանում։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնի հայաստանայցը տեղի է ունենում Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-րդ եւ Երևանում Բրիտանական խորհրդի հիմնադրման 10-րդ տարեդարձերի շրջանակներում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզում այս պահին շարունակվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ելիսեյան պալատի ղեկավարի հետ։ Սա սոցիալիստ Օլանդի եւ Ալիևի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է, որի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Ալիևը մտադիր է հատկապես առանձնացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Բաքուն հրապարակով հայտարարում է, թե գող չէ Մինսկի խմբի աշխատանքից եւ Կոչյանու միջնորդներին ավելացնել ճնշումները հայկական կողմի նկատմամբ։ Նշենք, որ Ալիևին բավական ջերմ ընդունելություն են ցույց տվել Փարիզում, մեծարելով նրա աջակցությունը Լուվրի թանգարանին, ինչը առաջ է բերել տեղի հայերի դժգոհությունը։ Մինչ Ելիսեյան պալատում բանակցություններ են ընթանում ղեկավարների միջև դրսում, Ֆրանսիայի հայկական եւ թրքական համայնքները բողոքի ցույցեր են անցկացնում։ Լսենք Ռուսան Կյուրեղյանի մանրամասները Փարիզից։
Ադրբեջանի դեսպանատան առջև այսօր տեղի ունենալիք բողոքի համախմբմանը Ֆրանսիայի թրքական համայնքը պատասխանելու է Փարիզի հայկական դեսպանատան առջև կազմակերպվելիք մի ցույցով։ Լուրը տվել է Armenius կայքը։ Ըստ նրա տեղեկության, Հոլանդիայի եւ Գերմանիայի ազերիները հատուկ հանրակարգեր են վարձել Փարիզ ժամանելու եւ թուրք ցուցարարների շարքերը խտացնելու նպատակով։ Ըստ այլ տեղեկության, մի քանի հանրակարգեր այսօր վաղ առավոտյան մեկնել են Կոլոնի քաղաքից դեպի Փարիզ ժամը 17:00 հայաստանի Հայաստանի դեսպանատան արչև համախմբվելու համար։ Եթե ֆրանսահայերի բողոք ուղված է մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին բանտից ազատելու և նրան հերոսացնելու համար միջազգայնորեն դատապարտված Ադրբեջանի նախագահի Փարիզյան այցին և Ֆրանսիայի նախագահի կողմից նրան արված ընդունելությանը, ապա կարելի է սպասել, որ թուրք ազերի ցուցարարների դժգոհությունը ուղված լինի այն ամենի հանդեպ, ինչ որ դեմ է գնում թուրք և ադրբեջանական պետությունների ժխտողական քարոշչությանը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչում, հայոց ցեղասպանության պատմության դասավանդում, հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենք։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսահայությանը, ապա այսօրվա ցույցը Իլհամ Ալիևի այցի և նրան վերապահված նախագահական ընդունելության դեմ երկրորդն է, որ կազմակերպում է համայնքի ղեկավար մարմինը, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը։ Առաջինը տեղի ունեցավ 3 Մարսելի հայկական եկեղեցու Բաքում համայնքի անդամների, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և 6 տարբեր քաղաքական ուղղությունների պատկանող անդրյալների ու պատգամավորների մասնակցությամբ։ Պետք է հուսալ, որ Փարիզի հայերը մեծ թվով կպատասխանեն ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կոչին այս երեկոյան համախմբվելու Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Իրադրությունը համայնքի ղեկավարներին թվում է մտահոգիչ, քանի որ Ֆրանսիայի նոր կառավարությունը իշխանության գալուց ի վեր բազմապատկել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հանդեպ բարեկամության դրսևորումները։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը վերջերս հենց դատապարտել էր նախարարների խորհրդի այն որոշումը, որով ընթացք է տրվելու 4 տարուց ի վեր սառեցված մի թղթածրարի, այն է Փարիզում ադրբեջանական մշակույթի մի կենտրոնի բացմանը։ Իսկ այսօր Ալիևը չնայած իր այցի ոչ պաշտոնական բնույթին և չնայած ամեն կողմից բարձրացված բողոքներին, ընդունվել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից, ով այս առավոտյան արդեն Լուվրի թանգարանում իսլամական արվեստին նվիրված ցուցահանդես այցելելիս պատվել է Ադրբեջանի նախագահին, ներկայացնելով նրան իբրև մեկը այդ ցուցահանդեսի մեկենասներից։ Ադրբեջանը 1,000,000 եվրոյով ֆինանսավորել է Լուվրի այդ ցուցահանդեսը, որի ամբողջական ներդրումները կազմում են 100,000,000 եվրո։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսուա Օլանդի և Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը, ապա ինչպես հայտնեցին ինձ Էլիզեի պալատի մամուլի ծառայությունից, այդ հանդիպումը շարունակվում էր դեռ և ոչինչ հնարավոր չէ իմանալ երկու նախագահների այդ հանդիպման ժամանակ ունեցած խոսակցության մասին։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Նշենք, որ մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման և ազատ արձակման շուրջ քրքերը չեն հանդարտվում նաև Հունգարիայում։ Այժմ տեղի հայերը պատրաստվում են դատի տալ Բուդապեշտի կառավարությանը, պնդելով, որ մարդասպանի էքստրադիցիան ուղեկցվել է կոռուպցիայով և պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Համայնքի ղեկավարների խոսքով անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթն արդեն պատրաստ է և մի քանի օրից պաշտոնապես կփոխանցվի իրավապահներին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Հունգարիայի հայությունը թույլ չի տա մոռացության մատնել մարդասպան Սաֆարովի արտահանձնումը և մտադիր է դիմել Բուդապեշտի դատարան։ Հունգարահայերը այդ հանցագործին ազատ արձակելու զարհուրելի գործարքի մեջ կոռուպցիա և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման հանգամանք են տեսնում և ներկայումս խորհրդակցում են փաստաբանների հետ ու հավաքում անհրաժեշտ նյութեր դատարան դիմելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հունգարիայի հայկական ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանն այսօր ասաց, որ առաջիկա օրերին փաթեթը պաշտոնապես կփոխանցվի իրավապահներին։
Այո, մենք որոշել ենք, որ այդ հարցը ուղղակի այդպես չպետք է մնա, բոլորիս համար արդեն պարզ է, որ հունգարական կառավարական մի քանի նախարարություններ նախազգուշացրել են, այսինքն արգո նախարարությունը գրավոր զգուշացրել է մեր նախագահին, պրիմիեր մինիստրին, զգուշացրել են արտարադատական նախարարությունից, որ շատ վտանգավոր բան է, չի կարելի այդ քայլանել։ Նախազգուշացում կա հայկական արտաքին գործերի նախարարության կողմից, Հայաստան Հանրապետության դեսպանության Ավստրիայի կողմից շատ նստած հաստատ խտեր կան, որը ապացուցում են, որ ինքը չպետք է հանձնել։ Պետք է համաձայնվեր այդ հանձնելը Սաֆարովին։ Եթե այդքանից հետո ինքը բոլոր իր նախարարությունների կարծիքները եւ Հայաստանի կառավարական կողմից եկած խնդրանքը կարծիքները ոչնչացրել է, դա նշանակում է, որ ինքը իր պաշտոնից ելնելու է որոշել դա, եւ մենք ուզում ենք պաստորեն իմանալ, թե ինչից է, ինչն է իր մոտիվացիան եղել, որ դա այդ քայլին դիմել է։ Իմանացա, եթե մինիստր ինքը իր ազգուց մեջ ասում, որ ես գիտեի, ինձ զուշացրել են մի քանի նախարարություններ, ես գիտեի դրա հետևանքները, եւ այսպես համաձայնություն տվել եմ, դրանից ավելի մեծ խախտում հնարավոր է, որ պետք է լինի։ Ուրեմն ինքը ինչ որ մեկ էլ այն ուզում փաստենք, որ բացատրություն տա, թե ինչից ելնելով դա որոշեցի։ Հիմա մենք իհարկե այդ հիմա վրա կուզենանք, որ ոչ թե միայն մենք, այլ ստուգի տարբեր կազմակերպություններ, որ ենքեր իրանց պետություններում փորձեն նման դատական գործ հարուցել։ Մենք Հունգարիայից ենք սկսելու, իհարկե դա պետք է շարունակի մինչև Եվրոմիությունը։
Մի հարց էլ, արդեն մի քանի օր իհարկե անցել է, եւ այդ առաջին ալիքը բողոքների վրթովմունքի մի քիչ կարծես թե զուտ արտակուստ մարել է, բայց Հունգարիայում, հենց հունգարացիների շրջանում այդ թեման քննարկվում է, մամուլում ինչ որ մեկնաբանություններ կան։
Մամուլում կան մեկնաբանություններ, կան հերթացուներ, ալիքներ, որ նորից հետ է վերադառնում։ Իհարկե հիմա այսպես հունգարական մենտալիտը մենք արդեն ճանաչում ենք, իրենց մոտ ամեն հրաշք 3 օր է տևում։ Իրանք հիմա սպասում են, որ 3 օր հետո կհանդարտվի։ Իրենք ունեն ավելի մեծ տնտեսական խնդիր։ Հիմա իրենք եվրո բանկերից պարտքեր պետք է ուզեն։ Հիմա ամենամեծ խնդիրները ասում դա է զբաղվում։ Բայց չեմ ասում, որ այդ գործը արդեն լրիվ մոռացված ու քնած։ Կան կուսակցություններ, որոնք դա ամեն օրակարգի մեջ են պահում այդ գործը, որը մենք էլ չենք թողի, որ այսինքն հենց այդպես մոռացվի ամեն ինչը։ Մենք բոլոր մենք այն կոնկրետ խնդիրները, որոնք որ մենք գտնում ենք, որ պարտադիր ձևով դա կարանը պետք է ասենք մեր բացատրություն տա, այսինքն հետա քննի այդ գործը, մենք հավակում ենք այդ բոլոր նյութերը եւ ինքնավարության անունից մենք բողոք ենք ներկայացում դատավորություն։ Դատավորությունը պարտավոր է գործով զբաղվելու, քանի որ մի քանի հիմքեր ունենք, այսինքն չի կարող ասել, որ հետավերադարձում։ Հիմա մենք տալիս ենք անհայտ անձնավորությունների դեմ, բայց սա գիտեն, որ անհայտ անձնավորությունների մեջ չէ, որ որոշումը ներկայացրել է, այսինքն Օրբան Վիկտորը իր կուսակցությունը, իհարկե հիմա ասենք Հունգարիայի թեթեր արդեն ասում են ավելի խորը գրել, որ դա ուղղված է Օրբան Վիկտորին։ Հիմա թե Օրբան Վիկտորին կլինի դա դատախադատավորությունը կքննի, թե ինչ, մեկ դա մեր գործը չի, այսօր իրենք որոշել ու պետք է քննեն այդ հարցերում, բայց իրենք պարտավոր են հարցով զբաղվելու։ Չկա այսպես նման բան, որ հիմա ասենք կառավարության դեմ է դա, ուրեմն ոչ մեկ չի զբաղվել այդ հարցերով։
Պարոն Հակոբյան, իսկ կոնկրետ երբ պատրաստ կլինի ձեր փաթեթը, երբ եք դուք դիմելու։
Ես ասում եմ, երևի լավ կլինի արդեն եկող շաբաթ, որտեղ մենք հիմա այդ բոլոր փաստաթղթերը զննելով, ասենք կոնսուլտացիա անելով ադվոկատների հետ, կարծով եկող շաբաթ։
Հունգարիայի հայկական ազգային ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանն ասաց, որ առաջիկայում եւս մեկ անգամ կմեկնի Հայաստան այս խնդիրը քննարկելու համար։
Երևանում կավարտվեն ԱՊՀ տարածքի ռազմական դաշինքի հապկանթան 6 պետությունների համատեղ զորախաղերը, որոնց մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Եթխորհրդային երկրների այս դաշինքը արդեն 3 տարի է փաստացի արագ արձագանքման միասնական բանակ ունի 20,000 զինվորներով, որոնք ըստ կանոնակարգի պետք է օգնության հասնեն կազմակերպության որևէ անդամի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում։ Այդուամենայնիվ կազմակերպության պաշտոնյաները դեռևս դժվարանում են հստակ նշել, որքան ժամանակ կպահանջվի այդ միասնական բանակից, ասենք, Հայաստանի դեմ ագրեսիային արձագանքելու համար, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը կարող են պատասխանել ցանկացած ռազմական ագրեսիայի։ Այսօր Երևանում հանդիպելով լրագրողների հետ նման հայտարարություն արեց Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար գեներալ գնդապետ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 15-ին հայկական զինված ուժերի Բաղրամյան զորավարժանանում ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի մասնակցությամբ մեկնարկեցին փողգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները, որոնք ավարտվեն վաղը, սեպտեմբերի 19-ին։ Բորդյուժան զորավարժությունների կապակցությամբ է ժամանել Երևան։
Коллективные силы оперативного реагирования – один из основных компонентов, который может фактически реагировать на любые вызовы, связанные с применением силы.
Արագ արձագանքման հավաքական ուժերը այն հիմնական տարերից մեկն են, որոնք փաստորեն կարող են արձագանքել ցանկացած տեսակի մարտահրավերների, որոնք կապված են ուժի կիրառման հետ, քանի որ այդ ուժերի կազմում են բանակային միավորումներ, իսկ դա նշանակում է զինված հակամարտությունների տեղայնացում, դա նշանակում է նաև սահմանի արագ փակում իրավիճակի սրման դեպքում։ Հավաքական ուժերի կազմում են նաև հատուկ գործողությունների ուժեր, ազգային անվտանգության, ներքին գործերի, արտակարգ իրավիճակների մարմինների ուժերն են, իսկ դա նշանակում է, որ անհրաժեշտության դեպքում հավաքական ուժերը կարող են դիմագրավել ահաբեկչական արձակումներին, շրջափակել ոչնչացնել ավազակային խմբավորումները կամ վերացնել արտակարգ իրավիճակների իրավիճակների հետևանքները, որոնք կարող են լինել ահաբեկչական գործողության արդյունքում։ Ուստի ՀԱՊԿ արագարձագանքման ուժերը ունիվերսալ գործիք են։ Բորջոժան ընդգծեց, որ նմանատիպ զորավարժությունները նպաստում են ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպան ունակության բարձրացմանը։ Կարող եմ միանշանակ ասել, չէ՞ որ մենք խոսում ենք անվտանգության ապահովման հավաքական համակարգի մասին, որը հիմնված է հավաքական ներուժի վրա։ Այդ հավաքական ներուժը այսօր գտնվում է Հայաստանում և համատեղ լուծում է խնդիրներ։ Այդպիսով սովորում են գործել միասին, եթե իրավիճակը բավականին սուր լինի։ Զորավարժությունները անցկացվում են այն նպատակով, որ զորքի պատրաստվածության մակարդակը հավասար լինի այն մարտահրավերներին, որոնց բախվում է երկիրը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ն ստեղծվել է 10 տարի առաջ 2002 թվականին, և բացի Հայաստանից ներկայում կազմակերպության անդամ են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Տաջիկստանը։ Այն արդին, թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի կազմակերպությունից օգնություն ցուցաբերել անդամ որևէ երկրի, եթե վերջինս ենթարկվի ռազմական ագրեսիայի, Բորջոժան նշեց, թե ամեն ինչ կախված է կոնկրետ
իրավիճակից։
Երբեմն իրավիճակը դեպի ճգնաժամ է գնում ամիսների կամ տարիների ընթացքում, բայց տեսեք, թե ինչ եղավ Ղրղզստանում, մի քանի ժամում ամեն ինչ պայթեց։ Ոստի ինչպես կարող եմ ասել, թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի։ Հարցն այն է, որ հենց առաջանում են ճգնաժամային իրադրության ինչ-որ տարրեր, մենք սկսում ենք մոնիթորինգի ենթարկել իրավիճակը և առանձնացնում ենք այն հիմնական միտումները, որոնք այդ իրավիճակը կարող են տանել արյունահեղության։ ՀԱՊԿ շրջանակներում ստեղծվել է ճգնաժամային արձագանքման համակարգ։ Այդ համակարգի շրջանակում նախատեսված է նաև կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների փակ վիդեոհամաժողով, որը կարող է արագ որոշում կայացնել ուժի կիրառման մասին։ Կան այլ տարրեր, որոնք թույլ են տալիս հուսալ, որ նման իրավիճակների չեզոքացման որոշումները կընդունվեն արագ, ինչը թույլ չի տա հակամարտությանը ընդարձակվել։ Նիկոլայ Բորջոժան չնայած նշեց, որ կազմակերպության հետ ներկայում համագործակցում են 22 երկրներ, սակայն հավելեց, որ այս պայդրությամբ որևէ երկիր ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու դիմում չի ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող փաստացի պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ առաջիկա օրերին Հայաստանից այդ երկիրը մեկնի մարդասիրական օգնության բեռնված ինքնաթիռ։ Նախաձեռնության հեղինակը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, որը կոչի անում օգնության ձեռք մեկնել ռազմական գործողությունների թակարդում հայտնված հայրենակիցներին, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օգնիր եղբորդ, այսպես կոչվի շարժումը, որը նյութական և բարոյական աջակցություն կառաջարկի սիրիացիներին։ Այսօր այդ մասին հայտնեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներ Վահան Հովանիսյանն ու Լիլիթ Գալստյանը։ Վահան Հովանիսյան իր խոսքում շեշտեց, այս շարժումը կուսակցական պատկանելություն չունի։
Սա հասարակական նախաձեռնություն է, սա կուսակցական նախաձեռնություն չի և կուսակցականացնել պետք չի։ Բնականաբար դաշնակցությունը ակտիվագույն դեր է խաղալու, որովհետև ամենից ճկուն գործող կառույցները տեղում դաշնակցությունը ունի, բայց շատ ակտիվ ներգրաված են նաև ուրիշ կազմակերպություններ և հատկապես հայրաքելական եկեղեցին։
Բացվել է բանկային հաշիվ, 1 միլիոն դրամ արդեն իսկ ներդրվել է, առաջին միլիոնի հեղինակը դաշնակցություն կուսակցությունն է։
Առաջին ինքնաթիռը բարեգործական հումանիտար օգնությամբ մոտորերս արդեն Հայաստանից կգնա դեպի Սիրիա։ Հսկայական օգնություն է այս անգամ ցուցաբերել Արցախը։
Իդեպ իր խոսքում պարոն Հովանիսյանը հիշեց Արցախյան պատերազմի ժամանակ Սիրիա հայերի դրսևորած ակտիվ մասնակցության մասին, հավելելով, որ հիմա հայ ժողովրդի պարտքն է լինել իր հայրենակիցների կողքին,
ուղարկելով այնտեղ բազմաթիվ կամավորներ և բարեգործական օգնություն։ Հիմա Սիրիայի ամբողջ ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը Սիրիայում բավականին դժվար վիճակի մեջ են, որովհետև պատերազմական թշնամական գործողությունների կիզակետը դարձել է Հալեբը, որտեղ իհարկե սարսափելի մեծ ազդեցություն և բացասական ազդեցություն կա Թուրքիայի կողմից։ Այսօր Հայաստանի պարտքն է, հայ ժողովրդի պարտքն է ամբողջ ուժերը լարել, որպեսզի Սիրիայում մնացած հայությունը զգա մեր հոգատարությունը։
Նյութական օգնությունը կհասցվի չարտերային ռեյսի միջոցով, այս պահին այն ապահով տեղ հասցնելու բանակցություններն են վարվում։
բանակցությունները, համաձայնությունները կայանում են բոլոր կողմերի հետ, որովհետև Սիրիայում հիմա շատ քիչ կողմ կա, որ զինված չի, եւ բնական է, որ պետք է բոլորի հետ ունենալ համապատասխան համաձայնություն։
Լիլիթ Գալստյանն իր հերթին նշեց, որ այս օգնությունը զուտ սիրիահայերին չի ուղված, այլ նաև Սիրիայում ապրող կարիքավոր ընտանիքներին։
Հենց այնպես կոմպլեմենտարության համար չենք ասում բարեկամական արաբ ժողովրդի Սիրիայի բնակչության, իսկապես դա այդպես է եւ բացարձակապես քաղաքական կոմպլեմենտարություն չկա եւ մեր հաջողության այդտեղ հասնելու պարագայում կօգտվեն այն ընտանիքները, ովքեր իսկապես կարիքավոր են։
Այսօր մեծ թվով սիրահայեր են Հայաստան ժամանում, ովքեր նույնպես նյութական եւ բարոյական աջակցության կարիք ունեն։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին՝ կլինի արդյոք հնարավորություն վերջիններից նույնպես օգտվել օգնիր եղբորդ շարժման հանգանակությունից, բանախոսները պատասխանեցին։
Առաջնային մտահոգության թիրախ են այսօր նրանք, ովքեր գտնվում են Սիրիայում, այսինքն պատերազմական գոտում, եւ այս նախաձեռնությունը ուղղված է նրանց։
Բայց նաև մեր գործակցությամբ մասնավոր սեկտորի եւ պետության հետ պիտի կարողանանք նաեւ այս ինչ-որ իմաստով շտաբի գործառույթները այնքան լայնացնել, որ աշխատատեղերի կեցության հետ կապված նաեւ այլ խնդիրներ լուծվեն, բայց դա իսկապես պետության ֆոկուսն է։
Սա բաց նախաձեռնություն է եւ յուրաքանչյուր առաջարկի ենթակա է քննարկման։ Ամենայն հավանականությամբ արդեն հոկտեմբերին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում կկազմակերպվի բարեգործական համերգ։ Մշակույթի նախարարությունն արդեն իսկ դահլիճ տրամադրել է։ Համերգը կուղորդվի դրամահավաքով եւ ստացված գումարը կփոխանցվի Սիրիայի կարիքավոր ընտանիքներին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի թղթակիցը, ազգային ժողովի փոխխոսնակ, հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Ընդդիմությունը շաբաթ օրը կառավարությունում խորհրդակցություն հրավիրելու հանրապետության նախագահի նախաձեռնությունը նախընտրական շոու է անվանում։ Պատասխան. Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությունը նախընտրական փուլով պայմանավորելը ոչ միայն լուրջ չէ, այլ զավեշ տալի է։ Քիչ թե շատ ներքաղաքական կյանքի վերջի տարիների զարգացումներին հետևող յուրաքանչյուրը, հատկապես նրանք, ովքեր ծանոթ են Սերժ Սարգսյանի գոնե 20 տարիների քաղաքական գործունեությանը, պետք է գիտակցեն, որ շոուները ու PR ակցիաները իշխող քաղաքական ուժի ու քաղաքական մեծամասնության ղեկավարի գործունեության զինանոցում տեղ չունեն։ Քննադատության ու շոուների մասնագետները անգամ չեն կարող չհիշել, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո Սերժ Սարգսյանը գրեթե բոլոր ոլորտների կարևորագույն խնդիրները քննարկելու համար խորհրդակցություններ է հրավիրել։ Անդրադառնալով նույն խորհրդակցությանը, առավոտը PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի նախագահ Հայկ Կիրակոսյանից հետաքրքրվել է, թե երկրի նախագահի անհարգալից վերաբերմունքը երկրի պաշտոնյաների նկատմամբ արդյոք հակա-PR չէ, հատկապես եթե խորհրդակցությունը միտված էր նախագահի PR-ին։ Եթե երկրի նախագահը իրեն թույլ է տալիս նման լեքսիկոնով ու նման բառապաշարով խոսել, ապա լեզվի տեսչության դերը Հայաստանում դառնում է անիմաստ։ Դրանից հետո իմաստ չունի որևէ գործարարի պարտադրել հետևել այդ կանոններին, որևէ քաղաքացու կամ գովազդատուի ասել, որ գիտեք, ձեր գովազդի մեջ կան լեզվի տեսչության կարգը ոտնահարող հակացուցված բառեր ու տերմիններ, որովհետև ասելուց պետք է սկսել ամենավերևից, նախագահից, քանի որ նա պիտի հանդիսանար գրավականը տարբեր ոլորտներում կարգու կանոնի պահպանման։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնյաներին կրճատ անուններով դիմելուն, ապա PR-ի մասնագետի խոսքերով նախագահը ուղղակի առողակարգ խախտել է։ Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում կա պետական հաղորդակցման կարգու կանոն, որը ենթադրում է որոշակի պայմանականություններ։ Այսինքն պաշտոնյային դիմել ոչ թե անունով, այլ դիմել պարոն նախարար, պարոն վարչապետ կամ գոնե անուն ազգանվամբ։ Հակառակ պարագայը ոչինչ չի խանգարում միանգամից ածականներով, մականուններով դիմելու, հատկապես որ դրանց պակասությունից չենք ներվում, ասում է Հայկ Կիրակոսյանը։ Հայկական ժամանակագրում է. Քաղաքական շրջանակներում մի քանի օր լուրեր են շրջում այն մասին, որ սեպտեմբերի 21-ին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է գալու հայտարարությամբ։ Այդ լուրերը ճշտելու համար լրագրողը դիմել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանին։ Նա պատասխանել է. «Նման լուրեր տարածողները բացառապես այն մարդիկ են, ովքեր առաջնորդվում են ստերեոտիպերով»։ Նրանց կարծիքով, եթե 2008 թվականին առաջին նախագահը խոսել է իր առաջադրման մասին սեպտեմբերի 21-ին ՀՀՇ-ի կողմից կազմակերպվող ավանդական ընդունելությանը, ուրեմն նույն բանն էլ պետք է անի հիմա։ Ես կարճարկեմ իրենց այդքան պրիմիտիվ ստերեոտիպներով երբեք չառաջնորդվել։ Լրագրողի ճշտող հարցին, այսինքն սեպտեմբերի 21-ին Տեր Պետրոսյանի կողմից որևէ հայտարարություն չի լինի, Հակ համակարգողը պատասխանել է. Ես արդեն ասացի։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանում և Ռուսաստանում այս օրերին զուգահեռ անցկացվում են զորավարժություններ։ Հայաստանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի մասնակցությամբ անց է կացվում փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունը, իսկ Ռուսաստանում սեպտեմբերի 17-ին մեկնարկել են Կովկաս 2012 զորավարժությունները։ Կասկածից վեր է, որ այս երկու զորավարժությունները միմյանց հետ սերտորեն կապված են։ Իր ենթադրյալ թշնամիների աշկին միշտ զգոն երևալու համար Ռուսաստանը օգտագործում է նաև Հայաստանի տարածքը։ Զորավարությունների կապակցությամբ երեք վրացական կողմը հայտարարությամբ է հանդես եկել, հայտնելով իր մտահոգությունը։ Ըստ վրացական կողմի, Ռուսաստանի հարավում անցկացող զորավարությունները վտանգ են պարունակում ոչ միայն Վրաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար։ Խոսելով Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևից հետո Հայաստանի հնարավոր քայլերի մասին, Ազգային ժողովի հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ ՀՀՇ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը 168 ժամին ասել է. «Սա լավ պահ է ոչ թե կտրուկ քայլեր անելու, այլ հանգիստ գործելու համար. Ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմը չպետք է կտրուկ քայլեր հայտարարություններ անի, որոնք կհակասեն Եվրախորհրդարանի բանաձևին. Ինչ որ վրեժ խնդրության, Ադրբեջանին համարժեք հակահարված դալու կամ նման այլ շեշտակի քայլերը պետք է բացառվեն. Մենք պետք է այս իրավիճակում պահպանելով հանգստություն, հարցի լուծումը շրջանառենք մեր ցանկացած կողմով. Սա կապացուցի, որ Հայաստանը քաղաքակիրթ ու ժողովրդավար երկիր է, իսկ Ադրբեջանը ձևացնում է միայն իր այդպիսին լինելը»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Առաջիկա կիրակի կրկին տեղական ընտրություններ կանցկացվեն Հայաստանի մի շարք համայնքներում, կընտրվեն քաղաքապետեր և գյուղապետեր, ովքեր էլ կորոշեն, ինչպես են ծախսվելու տեղական բյուջեները առաջիկա տարիներին, ինչն է նորոգվելու առաջին հերթին դպրոցը, թե ասենք ջրատարը։ Չնայած այս ընտրությունները տասնամյակների պատմություն ունեն, այդուամենայնիվ փորձագետները փաստում են, որ համակարգը թերի է, և անգամ պարտադիր մրցակից ունենալու օրենքի պահանջի դեպքում մի շարք համայնքներում այլ ընտրանք այդպես էլ չի ձևավորվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում քաղաքապետի ընտրություններից 5 օր առաջ դեռ նախընտրական տրամադրություններ չկան։ Եղվարդում չկա գոնե մեկ նախընտրական պաստառ։ Այստեղ թեկնածուն միակն է՝ գործող քաղաքապետը հանրապետական կուսակցությունից։ Քաղաքապետ Նորայ Սարգսյանն արդեն 5-րդ անգամ է փորձում վերընտրվել, այս պաշտոնը նա ստանձնել է 13 տարի առաջ։ Եղվարդի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Վարդան Մուրադխանյանը քաղաքապետի երկրորդ թեկնածուն է եղել։ Նա մոտ 2 շաբաթ է Եղվարդում հանդես եկել իբրև քաղաքապետի թեկնածու, հետո ինքնաբացարկ է հայտնել։ Մուրադխանյանը մեզ հետ զրույցում ժպիտով ասաց, թե այնպես չէ, որ իր թեկնածությունն առաջադրելը քաղաքապետի հետ պայմանավորվածության արդյունք է եղել։ Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգիրքն արգելում է մեկ թեկնածուի առաջադրման դեպքում ընտրություններ անցկացնելը, և որոշ համայնքներում ելքը գտնում են գործող համայնքապետերը իրենց ծանոթ բարեկամներին խնդրելով առաջադրվել, իսկ հետո բացարք հայտնել։ Եղվարդի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Մուրադխանյանը մեր զրույցի ընթացքում չթաքցրեց, որ ինքն ու գործող քաղաքապետը իրար լավ են հասկանում, իսկ գործող քաղաքապետ Նորայ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում գնահատեց նախընտրական շրջանը։
Որպես միակ թեկնածու ընտրապայքարը կարծես դերա բովանդակությունը կորցնում, բայց ցանկալի է, ես կողնակից եմ, որ հանում ենք ղեկավար ընտրումը ընտրապայքարով։ Համարում եմ, որ պետք է ինքը մրցակից ունենա։
Ինչու չունենք մրցակից։
Երևի թե ուժերի, այսպես ասած, գնահատման խնդիր կա միգուցե։ Դժվարանում եմ պատասխանում, ինչի չկա այն։
Տարեց Եղվարցիներին զարմացնում էր մեր հարցադրումը միակ թեկնածուի վերաբերյալ։
Բայց չեք ուզի, որ ուրիշ թեկնածու է լինել, կարող այս քաղաքապետին ավելի
լավ։ Ուրիշ թեկնածու չեն թողում, աղջիկ ջան։
Ո՞վ չի թողում։
Իր հնդերները։
Ինչ են անում, որ չեն
թողում։ Ինչ են անում, ոյ կուտուլի շիտվի։ Մեր երկրի կամքը չես դիտա, որ ասեմ, հալաթապած եղա, ոչ։
Մեր զրույցներից պարզվեց, որ Եղվարցիներին քաղաքապետի ընտրություններից անհամեմատ ավելին է հուզում իրենց ապրելակերպը, որը վերջիներից գնահատմամբ տարիներ շարունակ բարելավելու միտումներ չի արձանագրում։
Կյանք չկա ստեղ, ինչ կյանք, ոչ աշխատանք կա, ոչ բան կա։
Ինչքան ժամանակ որ աշխատանք ունենք։
4-5 տարի գլի էլ ես։
Ստանդրանից փող պարկանելով։
Ինչ պարք եք անում, հա։
Բա հնարավորություն չկա, աշխատանք չկա։
Իրեք ոչ տունը նստած ուսանողները մինակ ես եմ հայրենական պատերազմի աշխատող, իմ թոշակն էլ տալիս եմ են երոքում, որ իտմը տասի էլի ճաբրուստ, տաբրուստ տլի։
Ոնց եք ապրում, ընտանիքում, ոնց եք էլ ուզիներում։
4 ենք աշխատում, մի կերպ ապրում ենք։
Որտեղ եք աշխատում, ասում եք աշխատանք չկա։
Հա մի երկու օր մի տեղ, մի օր մի տեղ, տենց էլ հիմնական աշխատանք չկա։
Այստեղ հնարավոր է, ասենք, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, թե քաղաք հա եղվարդը, բայց մի տեսակ նաև այդ գյուղատնտեսության ավանդույթները
ընդքան։ Շատ դժվար է, դե ամեն ինչ էլ թանկ է, այդ տեխնիկան էլ, ջուրն էլ, ամեն ինչն էլ պրոբլեմ է ստե։
Իսկ տարեց տարի ինչ է գզգում, ինչ փոփոխություն։
Ավելի վատի։
Որն է ելքը ձեր կարծիքով, որը
իրապես։ Այս դուս գալու հնարավորություն ունենաս փախնենք ստեից։
Բայց ուր փախնենք։
Այս զմալի, մի քիչ որ գոնե ստեից լավել է։ Առաջ հնարավորության դեպքում կարելի է գնալ։
Ո՞ւմ է գզում փողնեք այդ իրը։
Ո՞վ որ կարա երևի լավ պայ էլի, մենք չենք կարեմ լավ պայենք։
Եղվարդի մի քանի խանութներում ականատես եղանք, որ մարդիկ անգամ հացը գնում են պարտքով, ամիսներ անց մարում են կուտակված պարտքերը վճարելով մաս-մաս, վաճառողին ասած այլ տարբերակ չկա, պարտքով հաց վաճառելուց չի հրաժարվի ոչ մի դեպքում։
Այսինքն բոլորն են հա պարտքով անում։
Դե բա որ չունեն, ինչ անենք։
Մարդիկ հացն են, հա փաստորեն պարտքով
անում։ Ոչինչ, ինչ անենք։ Պապտինիսա, բա որ չկա պինիսա, բա հոսովար չունեն։ Բարև, 1000 պայն։
Ոչ մեկի չեք մերժում։
Չէ, չենք մերժում, խի մերժենք, մեր եղածինա, մեր արևաններն են, մեր բարեկամներն են, բարուցես, խի մերժեմ։ Բա մեկը մեկով ստաբլենք, ոնց ապրենք, բա։
Սոցիալական խնդիրներ ունեցող եղվարցիները բավականին խիստ տոնով են խոսում կառավարության անդամների գործունեության մասին։
Ոչ մեկն էլ պիտանի չեն, սնյատ, սվայն ու չոտը, բոլորին, որ բենզինս բռնած մինչև փուչուշ, ընկերները, հողերը կերելենը մի բան են գալի, որ գտնեն ումից ուզեն, ազատեք, ազատեք տրան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, եղվարդ։
Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքական նոր նախաձեռնություն է ձևավորվում, որն առաջնորդում են վերջին ընտրություններում գործող նախագահի դեմ առաջադրված Վիտալի Բալասանյանն ու նրա մարտական ընկեր Վահան Բադասյանը։ Վերջինս 20 տարուց ավելի անդամակցում էր դաշնակցության օրեր առաջ, սակայն հեռացվել է կուսակցության շարքերից բյուրոյի որոշմանը դեմ գնալու և Բակո Սահակյանին չսատարելու համար։ Ինչ են մտադիր անել ընդդիմադիր այս երկու գործիչները, կպատմի տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Դաշնակցության շարքերից վերջին օրերին հեռացված պատգամավոր Վահան Բադասյանը կուսակցության այդ որոշումը որակում է շահադիտական։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Վահան Բադասյանը կարծիք հայտնեց, թե բյուրոյի այդ որոշումը կայացվել է միանձնյա։ Մեր զրուցակցի համար հարազատ կուսակցության նման որոշումը եղել է բավականին անսպասելի։ Հիշեցնեմ, որ Վահան Բադասյանը նախագահական ընտրություններին բացահայտ պաշտպանեց իր մարտական ընկեր, ինչպես նաև իր խմբակցության անդամ Վիտալի Բալասանյանին, այնինչ հույդ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն սատարեց գործող նախագահ Բակո Սահակյանին։
Մի բան, որ դաշնակցության 125-ամյա պատմության մեջ նման բան չի եղել, դաշնակցության մեջ որոշումները ծնվում են ներքևներից, շարքերից, խմբերից, կոմիտեներից, սակայն այստեղ բյուրոյի ներկայացուցիչը միանձնյա արտավորեցրեց, որ կենտրոնական կոմիտեն անի Բակո Սահակյանի օգտին հայտարարությունը, այնինչ մինչ այդ արդեն կուսակցության որոշ Արցախի ղեկավարների դրդմամբ Վիտալի Բալասանյանը որպես ֆրակցիայի անդամ անկուսակցական, բայց ինքը արդեն հայտարարել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որպես տեխնացու։
Դեռևս նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հույդ կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել է, որ այն դաշնակցականը, ով կշրջանցի կուսակցության որոշումը, դառնա նախկին դաշնակցական։ Վահան Բադասյանն էլ պնդում է, որ կուսակցության մեծամասնությունը պաշտպանեց հենց Վիտալի Բալասանյանին։
Եթե այդպես իրենք սկզբունքով առաջնորդեն, փաստորեն պետք է հերացնեն ամբողջ կուսակցական ողջ կազմը Արցախից։
Այժմ արդեն բացահայտ ընդդիմադիր հայացքներով Վահան Բադասյանը եւ Վիտալի Բալասանյանը, ինչպես նաեւ նրանց մի խումբ համախոհներ ստեղծեցին Սահմանադրական Արցախ քաղաքացիական շարժում, որի շրջանակներում, ինչպես իրենք են նշում, պայքարելու են անօրենությունների դեմ, արտահայտելու են այս կամ այն երևույթի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը։ Սակայն ազգային ժողովի նիստին, որի ընթացքում պետք է հաստատվեր կամ չհաստատվեր վարչապետի թեկնածությունը, Վիտալի Բալասանյանն ու Վահան Բադասյանը չներկայացան այն դեպքում, երբ քարոզարշավի ընթացքում այս քաղաքական գործիչները մեկ անգամ չէ, որ քննադատեցին գործող վարչապետի կողմից վարվող քաղաքականությունը, ինչև է խորհրդարանի բացարձակ մեծամասնության համաձայնության արդյունքում վարչապետը վերընտրվեց, որն էր ընդդիմադիր պատգամավոր Վահան Բադասյանի նիստին չներկայանալու պատճառը։
Հիմնականում մի դրդապատճառով չեմ ներկայացել արժանիստին, իմանալով որ այնտեղ հայտարարվելու է ինձ ֆրակցիայից դուրս դնելու մասին։ Դա իմ համար իհարկե իսկապես մեծ ցավեր, որովհետև 22 տարուց ավել ես աշխատական եմ, պատերազմի ժամանակներից սկսած մինչև հիմա ես աշխատական եմ, և ինձ համարում եմ աշխատական ու գաղափար գրող։
Այն հարցին, թե ներկայանալու դեպքում կողմ կքվեարկեր վարչապետի թեկնածությանը, թե դեմ, Վահան Բադասյանը դժվարացավ միանշանակ պատասխան տալ։
Ես ճիշտ ասած, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, ես մինչև հիմա, որպես պատգամավոր, ծանոթ չեմ կառավարության ծրագրին։ Ծանոթանալուց հետո կարող եմ այդ հարցին պատասխանել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջում էր մշակութային անդրադարձ այսօր աշխարհարթիա գիտնական Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է, այս արդիվ ժամեր առաջ գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցել Հայաստանի նախագահի սահմանած մրցանակի հանձնման հանդիսավոր արարողությունը, պատմում է ԳԱՆ Դանիելյանը։
Այսօր Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է, և ամեն տարի այս օրը, թե նրա կենդանության օրը, եթե մայից հետո, աշխարհաչա գիտնականներ են ժամանում Հայաստան իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու հայ ականավոր գիտնականին, այսօր ի թիվս այլ անվանի գիտնականների Հայաստանում է, և ամերիկացի լուսնագնաց Չարլզ Դյուքը, մասնակցելու Վիկտոր Համբարձումյանի դեռ 100 ամյա հոբելյանի կապակցությամբ սահմանված միջազգային մրցանակի հանձման հանդիսավոր արարողությանը։ 2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով հիմնվել է Հայաստանի ազգային հերոս ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական մրցանակը, որը աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի բնագավառում միջազգային կարևորագույն մրցանակներից մեկն է, կազմում է 500 000 ամերիկյան դոլար և տրվում է 2 տարին մեկ, սկսած 2010 թվականից, և այսօր արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի հանձնաժողովի որոշմամբ այս մրցանակը շնորվեց երկու գիտնականի՝ պրոֆեսորներ Յան Էյնաստոյն Էստոնիայից և Իգոր Նովիկովին Ռուսաստանից։ Մրցանակը գիտնականներին մոտ 1 ժամ առաջ գիտությունների ազգային ակադեմիայում հանձնեց անձամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Վիկտոր Համբարձումյանն ուժգված էր եզակի շնորհով ու տաղանդով։ Նա ոչ միայն հանճարեղ գիտնականի, այլև բարոյական ամենաբարձր հատկանիշներով ուժգված մարդու իսկական կերպար էր։ Յուրաքանչյուրը, ով նրա հետ շփվելու բախտեր ունենում, նրա հանդեպ կրկնակի էր լցվում խորին հարգանքով ու ակնածանքով։
Հենց Վիկտոր Համբարձումյանի և նրա գործընկերների շնորհիվ Հայաստանը դարձավ աստղագիտության առաջատարներից մեկը ոչ միայն նախկին խորհրդային միությունում, այլ նաև ողջ աշխարհում, շեշտեց Սերժ Սարգսյանը։
Նրանք մեզ հրաշալի օրինակ ու իրենց գործը շարունակելու պատգամ են թողել, որը միաժամանակ թե պարտավորեցնում է և թե ոգևորում։ Գիտության ոլորտի մեր բոլոր նախաձեռնությունների հիմքում այսօր Հայաստանի երիտասարդներին ուղղված ուղերձ է դրված։ Դասեփական գիտելիքներով, ինտելեկտով ու ստեղծագործ կարողություններով միջազգայինորեն մրցունակ քաղաքացու կարևորության ուղերձն է, որ մենք հնչեցնում ենք բարձր և որին մենք իսկապես հետամուտ ենք։
Մինչ մրցանակի հանձնումը գիտությունների ազգային ակադեմիայում հրավիրած ասուլիսին, գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակի հանձնաժողովի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, մրցանակակիրները և մի շարք այլ գիտնականներ, թե Հայաստանից, թե արտասահմանից, խոսեցին գիտական այն ձեռքբերումներից, որոնք առկա են աստղագիտության բնագավառում։ Մրցանակակիրներից մեկը, Իգոր Նովիկովը, ասաց, որ պատրաստվում է կիսել մրցանակից ստացած իր գումարը Հայաստանի իր գործընկերների, մասնավորապես Վիկտոր Համբարձումյանի հիմնադրած բյուրականի աստղադիտանի գիտնականների հետ համատեղ գիտական ծրագրեր իրականացնելով։
Сейчас всем нелегко, конечно, развиваться. И я знаю, что, конечно, есть трудности и в Армянской академии наук, и у нас в Российской академии наук.
Հիմա զարգացման համար դժվար ժամանակներ են, և ես գիտեմ, որ դժվարություններ կան թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայում, և ստանալով այս հեղինակավոր մրցանակը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի և միջազգային հանձնաժողովի կողմից, բնականաբար մտածեցի համատեղ գործունեության մասին, որը կարող է շատ արդյունավետ լինել, ասաց Իգոր Նովիկովը։ Գաղտնիք չէ, որ երբեմնի համաշխարհային համբավ ունեցող առաջատար Վիկտոր Համբարձումյանի հիմնադրած բյուրականի աստղադիտանը վերջին 20 տարին շատ մեծ ֆինանսական ներդրումների ավելի կարիք ունի եւ ի պատասխան ազատություն ռադիոկանի այն հարցին թե արդյոք առավել նպատակահարմար չէ լինի երկու տարին մեկ հայաստանի կառավարության կողմից սահմանված մրցանակային այս մեծ ֆոնդը 500,000 ամերիկյան դոլարը տրվեր բյուրոկրատի աստղի դիտարանին առավել արդյունավետ գիտական աշխատանքի նաեւ գիտնականների աշխատանքը առավել նորմալ կազմակերպելու համար Ռադիկ Մարտիրոսյանը պատասխանեց
տասնյակ բաներ թվարկել որ եթե մենք այդ բաները չլինեին, մենք մի ուրիշ ձևով կապրեինք։ Եթե մենք չլիներ շրջապատում, մենք շատ լավ կլինեինք։ Եթե չլիներ այն հակադրությունը, որ այսօր կա մեր հարևանների հետ, մենք շատ լավ կլինեինք։ Եթեները շատ են։ Ինչ որաբերում է գիտությանը, ապա դուք մոռանում եք, որ գիտությունը համաշխարհային ընդհանուր այդպես զարգացման պրոցեսում է գտնվում եւ եթե մենք ունենք ավելի շատ կապեր ապա դա հնարավորություն է տալիս մենք ունենալ ավելի մեծ թվով միջազգային գրանտներ մասնակցել տարբեր բնույթի ծրագրերի եթե ցես ոչ ոք տեղը ձեր չի իմանում հա ապա դուք այդ հնարավորությունները չունեք այսպիսի միջազգային մրցանակի ուրեմն հիմնադրումը ուրեմն նախև առաջ կարևոր խնդիրներից մեկը դա է որ մեր գիտությունը հանենք միջազգային ասպարես
Գանե Դանիելյան ազատություն ռադիոկան Երևան
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ